Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 144 garing PU garis datar 21 Romawi garing 2023 saya nyatakan dibuka dan sidang terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Agenda kita pada hari ini adalah berkaitan dengan perbaikan permohonan. Silakan dari ini pemohon atau ada prinsipal yang hadir, silakan diperkenalkan. Siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Hari ini yang hadir kita ada 4 orang, izin 2 orang tidak hadir hari ini Yang Mulia.
Iya.
Prinsipal pun hari ini juga hadir.
Siapa ada yang hadir dari kuasa pemohon ini?
Baik, dengan saya Faris Hamdi, di sebelah kanan saya prinsipal Bapak Riki Tio, dan di sebelah Bapak Riki Tio Pak James Erickson Tamba, dan di sebelah Pak James Erickson ada Pak Wais.
Oke, baik ya, jadi 3 kuasa pemohon yang hadir dan prinsipal juga hadir ya?
Hadir Yang Mulia.
Saudara Riki Tio, ya baik. Pada agenda perbaikan permohonan ini, silakan yang disampaikan nanti apa saja ihwal yang diperbaiki, ya itu saja yang disampaikan, kemudian dibaca sampai ke bagian penutupnya itu yang khusus terkait dengan petitum itu dibaca lengkap, yeah. Ya silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir dan bersidang dalam ruangan ini dan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan dapat berkumpul di sini pada hari ini. Izin Yang Mulia Mahkamah, perkenalkan saya Faris Hamdi selaku kuasa hukum dari Bapak Riki Tio dari kantor hukum Lex Eternal Law Firm. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari sidang pendahuluan yang lalu, yang mana masukan dan saran tersebut telah kami pelajarin dan memasukkan dalam perbaikan permohonan yang kami akan sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, izin Yang Mulia, saya melanjutkan James Erickson Tamba. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perbaikan. Selebihnya kami anggap sudah disampaikan pada persidangan yang lalu. Baik, pada halaman pertama kami memperbaiki bagian dari identitas dari prinsipal kami dengan menambahkan alamat email sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap beberapa pasal yang kami tambahkan adalah terkait kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar terkait kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 2 kemudian 24C kemudian dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 29 ayat 1 Undang ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, kemudian pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Kemudian di bagian kedudukan hukum pemohon, kami menambahkan terkait uraian dari kerugian konstitusional. Itu langsung lompat ke halaman 9.
Ya.
Ini kami menguraikan berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, contoh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 dan nomor 11 tahun 2007. 5 kerugian konstitusional ini akan kami bacakan.
Sudah anu ya dimasukkan semua ya.
Iya, siap
ya, langsung ya. Oke.
Pertama, terkait adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Ya, artinya 5 item itu sudah masuk semua ya?
Sudah kami masuk.
Sudah masuk A, B, C, D, E gitu ya?
Iya, siap yang mulia.
Ya, baik, dianggap dibacakan yang itu. Lanjut yang lain apa yang diperbaiki?
Untuk bagian bab 2 ini sudah hanya itu aja yang mulia. Kemudian dilanjutkan di bagian alasan permohonan. Di bagian alasan permohonan ini kami menambahkan terkait ada satu bagian khusus terkait ringkasan pengaturan hak merek itu dari Konvensi Internasional TRIPS, kemudian juga dari Paris Convention, itu yang menjadi dasar dari pengaturan terkait ketentuan non-use. Di dalam Konvensi Internasional ini digunakan istilah non-use, yakni tidak menggunakan merek. Nah, ini kami menemukan itu ada di dalam artikel 19 aneks 1C tentang Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Izin dianggap dibacakan untuk isinya yang mulia.
Yeah,
Kemudian Paris Convention juga ini di pasal 5 artikel 5 section C Paris Convention for Protection of Industrial Property. Ini juga terkait non-use. Yeah. Nah, kami melakukan analisa antara TRIPS Agreement, Paris Convention, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ya, kalau di dalam TRIPS dan Paris Convention itu didahului dengan kata if, sedangkan di Undang-Undang Merek itu adalah pemberian hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Kemudian pada TRIPS Agreement itu ketentuan waktunya sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian pada Paris Convention jangka waktu yang wajar atau disebut reasonable period. Dan Undang-Undang Merek itu adalah 3 tahun. Kemudian akibat hukum dari non-use itu pada TRIPS Agreement adalah dapat dibatalkan atau dalam istilahnya may be cancelled. Sedangkan pada Paris Convention itu dapat dibatalkan juga, may be cancelled. Sedangkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu penghapusan hak. Nah, pada TRIPS Agreement itu tidak ada pihak ketiga, Paris Convention juga demikian. Sedangkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu adalah dasarnya pemberian hak pada pihak ketiga. Kemudian objek normanya kalau dalam TRIPS Agreement itu adalah pembatalan pendaftaran. Pada Paris Convention juga pembatalan pendaftaran, sedangkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu adalah penghapusan hak.
Oke, terus
melanjutkan pada halaman berikutnya,
halaman berapa itu?
Halaman 15 yang mulia.
15, ya.
Kami melakukan beberapa perbandingan dengan beberapa negara terkait penggunaan ketentuan non-use. Itu ada Singapura, Jerman, Inggris, Swiss, Norway, dan Rusia. Pada pokoknya kelima negara ini menggunakan ketentuan non-use pada peraturan perundang-undangan mereka itu adalah selama jangka waktu 5 tahun. Nah, ini kami bandingkan nanti di dalam alasan permohonan lainnya dengan di Indonesia yang hanya 3 tahun.
Ya, lanjut yang lainnya selain itu.
Kemudian terkait kekosongan hukum ini di halaman 17 nomor 5 terkait poin pembatalan merek di dalam undang-undang merek itu ketentuan pembatalan merek itu sudah diatur secara tersendiri. Itu di pasal 76, pasal 77, pasal 78 dan pasal 79 undang-undang merek dan indikasi geografis. Jadi ada 4 pasal. Di mana dalam ketentuan pembatalan merek tersebut sudah mengatur juga hak dari pihak ketiga terhadap merek terdaftar. Jadi kami meyakini bahwa ketentuan pembatalan merek yang diatur pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup untuk digunakan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Melanjutkan ke halaman berikutnya. Pasal 74 juga terkait dengan pasal 75 yang isinya dapat kami bacakan seperti berikut. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap penghapusan merek kolektif terdaftar. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka ketentuan pasal 75 tentang penghapusan merek kolektif juga menjadi tidak berlaku. Kami menganggap hal ini tidak akan menimbulkan kekosongan peraturan atau wet vacuum dalam undang-undang merek dan indikasi geografis. Kemudian di poin 7, berdasarkan ketentuan TRIPS dan Paris Convention yang telah diratifikasi negara Indonesia, maka diketahui ketentuan non-use tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Di samping itu, Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan nasib bangsanya dan tidak boleh diintervensi negara lain sebagaimana dimaksud dengan prinsip hukum internasional, yaitu non-intervention principle, dan juga dikenal prinsip hukum internasional yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu keutamaan pada hukum yang sifatnya khusus daripada hukum yang sifatnya umum pada suatu negara. Oleh karena itu, keutamaan hukum yang sifatnya khusus pada suatu negara merupakan hal yang wajib dihormati negara-negara lain, di mana sifat khusus dari negara Indonesia adalah sistem perekonomian yang ditumpukan pada UMKM dan beberapa hal lain yang akan kami uraikan dalam permohonan ini. Kemudian terkait poin B.
Yang diambil yang ini saja, poin-poinnya. Tidak usah dibaca terkait dengan pasalnya ya.
Siap-siap. Ini kemarin sudah kami sampaikan berapa poin B. Kemudian masuk ke poin C. Ini kami menguraikan terkait pertentangan antara pasal 74 dengan pasal 28D ayat 1.
Halaman berapa itu?
Halaman 23 yang mulia.
Oh ya, baik. Apa poinnya yang di situ 23?
Ya. Ini juga sudah kami uraikan di dalam kerugian konstitusional dan ini berapa uraian tambahan kami menambahkan dari beberapa literatur. Pada pokoknya adalah
ini prinsipnya pasal 74-nya yang ada mohonkan ya. Pengujian ini ya, yang bertentangan dengan pasal 8D ayat 1 ya.
Iya, yang mulia.
Poinnya apa yang diperbaiki di sini?
Ini kami hanya menambahkan saja mulia beberapa ya. Literatur saja. Tidak
bertentangannya dengan pasal 28 di ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 ya.
Iya, siap yang mulia.
Dua itu ya.
Mm-mm.
Apa yang mau tambahkan? Ya, kalau sudah cukup dianggap ini langsung ke petitum aja.
Iya. Kami lanjutkan lagi ke kalau ini kami anggap sudah disampaikan pada minggu lalu.
Iya, kalau itu langsung ke petitum aja.
Iya. Kalau poin D ini ada sedikit yang mulia, kami menambahkan perbandingan juga dengan negara-negara lain terkait ketentuan non-use.
Kalau itu tidak usah diinikan lagi. Ya, ya tadi sudah ada gambarannya. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang
mulia izin ke masuk ke petitum.
Iya, silakan ke petitum dibaca lengkap ya.
Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan uraian di atas, perkenankan kami mengajukan petitum sebagai berikut ini, kiranya dapat dikabulkan oleh Mahkamah Hakim Konstitusi yang mulia. Satu, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa materi muatan pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 252 bertentangan dengan pasal 28H ayat 4, pasal 28D ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono, hormat kami kuasa hukum pemohon lex aeterna loquam.
Ya baik, ini berkaitan dengan tanda tangannya. Ini tanda tangannya scanan semua ya ini ya? James Erickson tanda tangannya masih scan, Faris scan juga ya? Betul? Tanda tangannya disampaikan di sini. Bukan tanda tangan basah ya?
Kita tanda tangan basah yang mulia, berapa?
Tolong ya, berkonfirmasi dengan kesekretariatan ya, dengan kepanitraan. mengenai tanda tangannya ini, karena ini agak kelihatan seperti scanan ya kalau diraba begini, ya. Ini tolong dikoordinasikan dengan kepanitraan.
Siap
yang. Kemudian berkaitan dengan bukti yang diajukan, alat bukti yang diajukan itu P1 sampai dengan P24, betul?
Betul yang mulia.
Betul, baik, saya sahkan. Ya, baik, berkaitan dengan permohonan saudara ini akan kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim, ya. Nanti yang memutus bukan kami bertiga, ya, tapi rapat permusyawaratan hakim yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari permohonan saudara. Jadi saudara tunggu kabar lebih lanjut dari kepanitraan, ya.
Siap.
Mengenai kelanjutan dari perkara ini. Ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup yang mulia, terima kasih atas kesempatannya.
Baik, kalau dirasa sudah cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.